Tere päevast, alustame Meediavahi podcasti Pealinnas ja minuga on Oudekki Loone ja meiega ühineb ka Mihhail Vladislavlev, valitsuse pressikonverents pikenes ja tuleb natukene hiljem. Oudekkiga me räägime täna eelkõige Euroopast, Euroopa parteide olevikust ja tulevikust, nii nagu seda on võimalik ette ja läbi näha. Aga ma ikkagi alustaks küsimusest, et kuidas see nii juhtus, et Oudekki sina oled see Keskerakonna pahalaps, enfant terrible, kelle tõttu isegi ministrid räägitakse, et peaksid hakkama tagasi astuma, et kuidas see siis nii läks, et igasugused asju Keskerakonnas olnud, aga
mul on küll väga hea meel, et ma tundun olevat täielik hall kardinal ilma kelle eemaldamata ei ole võimalik Eesti riiki valitseda. Aga tegelikult, no eks meil on eelarve läbirääkimised ja lisaeelarve läbirääkimised ja eks ikka kõik inimesed püüavad seista selle eest, et nende valdkond oleks võimalikult palju esindatud ja selle käigus tekib igasuguseid huvitavaid spinne, kuulujutte ja muid lõbuseid lugusid, mis mõnikord kurval kombel jõuavad ka ajakirjandusse, et see oli, ma arvan, lihtsalt mõningane segadus.
No, aga keegi ei arvagi, et sina ise siin milleski süüdi oled, aga diagnoosi võiks, et sa ikkagi panna.
Diagnoos on, ma arvan see, et Taavias väga selgelt küsis, leidis, et tasuta ühistransport peab saama ikkagi rahastuse ja et kui me näeme, et praegu on kriis, siis on väga, väga oluline, et me hoiaksime toimimas selliseid ka kogu meie ühiskonna infrastruktuuri ja taustajõuda ja üks osa, üks oluline osa, et on kaks väga olulist tükki, mis mõjutavad meie kõige heaolu, need on energeetika ja transport. Taavi vastutab mõlema nende eest ja ta on väga hästi seisnud nendel läbirääkimistel.
Ja siis on
alati see küsimus, et kuulge, et kui meil ei ole raha selleks, et tasuta ühistransporti arendada, kui meil ei ole raha selleks, et jälgida, et inimestel tegelikult oleks ka järgmisel talvel tuba soe, et kuulge, mis ma teen siis siin. Et see on eelarve ravirääkimiste juures täiesti normaalne väljend, aga ma arvan, et võibolla keegi võitis seda kõige väga tõsiselt.
Kas see keegi või need keegid on siis Keskerakonna sees, ehk kas sa tahtsid öelda, et tasuta ühistranspordis on Keskerakonna sees
see kindlasti ükski nendest sammudest ei olnud Keskerakonna sees, me lugesime seda kõik ajalehest ja olime väga üllatunud.
Okei, aga siit on tegelikult päris hea üle minna tasuta ühistranspordilt hüppega Prantsusmaale. Prantsusmaal on tekimas Euroopa, Prantsusmaal on Euroopa enim tasuta ühistranspordi linnu, aga on tekimas siis ka Euroopa suurim linn, ehk Tallinnast suurem tasuta ühistranspordi linn, Montpellier. Ja kohalikud olid siis presidendi valimised ja Montpellier oli üks nendest linnadest, nagu enamikas suurtest linnadest, kus võitsid vasakpoolsed. Ehk siis see on lükkum Melanchon. Ja tegelikult oligi kaks suuremat linna, Pariis ja Lyon, kus Macron napilt, aga võitis ka Bordeaux, aga et vasakpoolsed panid kinni kõik ülejäänud linnad, kõik ütleme siis praktiselt valdav osa üle 100 000 Prantsusmaa linnu, teist olgas muusk ka Strasbourg, kus istub Euroopa parlament, seal võitis, mida siin meil mõnikord ka Prantsusmaa meedias, parem poodus meedias nimetatakse äärmus vasakpoolseks, et tegi väga hea tulemuse ja nüüd kui siis Prantsuse tulemusi kokkuvõtvalt kirjeldada, siis võitjaid oli 4. 12 kandidaati, 4 võitjat, 2, kes läksid teise vooru, Macron, Le Pen, aga võitja kindlasti oma tulemuselt oli siis vasak liit, ehk paindumatu Prantsusmaa Melanchon ja midagi teha ei ole, võitjaks kindlasti tuleb lugeda ka, ja saab ennast lugeda ka see muur, ehk siis see parem poolne uus tulnuk. Rakonkest, ehk siis nii-öelda rekonkistaks väga kerge tõlkida, aga ütleme siis selline immigranti vaenulik, islami vaenulik parem serv. Aga nüüd võib-olla see, kust meie jutt edasi läheb ja sealt võib-olla siis paraleelida ka Eestile, on siis teema, et Prantsusmaal me näeme, et nüüd juba korduvalt presidendivalimistel põhiparteid on, noh, kuna eelmine kord said, võib öelda, 5 aastat tagasi said raskelt lüüa, siis noh, nüüd nad ikkagi hävisid. Ehk siis 2 põhilist parteid, sotsialistid ja Vabariik partei, et noh, põhimõtteliselt ikkagi kadusid pildid sotsialistid, siis siit alla 2% ja vabariiklaste EPKRES, noh, mingi napp 5%, et noh, kadunud tegelikult lavalt ja noh, nüüd on kõik küsimused, et kas nad üldsegi, kas nad jäävad juba juunis on parlamendi rahvasassamblee valimised, et noh, siis on see võib-olla see tõetund, et kas nad kaovad üldse lavalt. Ja siis noh, kui me vaatame neid Prantsuse parteide nimesid, siit presidendi valimistel küll, aga noh, see hakkabki nüüd siis katma seda parteimaastiku, et noh, siis need nimed on noh, meie jaoks ju veidrad, me ei ole selliste nimedega harjunud. Eesti poliitilisel laval on sellisesse kategooriatesse või sellisesse nii-öelda nime tüüpi mahub võib-olla Eesti 200 ainukesena praegu. Kõik teised parteid kannavad meil, noh, ütleme siis normaalseid nimesid veel. Ja meil on ka kogemus Res Publicaga, noh, mis on ütleme siis selline sellise teist tüüpi partei olnud, aga see on kadunud. Aga et Prantsusmaal me näeme, et laval on, noh, kes meil on Vabariik Marsil liikumas, Republican Mars, esimene presidendi nii-öelda partei. Meil on see sama Madame Le Peni oma, nüüd on ta siis Rassemblement National, eks siis noh, rahvuslik foorum kogunemine. Meil on paindumatu Prantsusmaa Insoumise, Mélenchon vasakpoolsed, noh, Reconquistast me rääksime ja noh, ja ütleme, et millest see räägib, et parteid nagu kaovad, et seal kõrval on Saksamaa, kus noh, ütleme, noh, AFD kahtlemata ja alternatiiv Saksamaale on selline, noh, nii-öelda uue nime ja noh, mingis mõttes uue moega, aga Saksamaa on ütleme see klassikaline sotsiaaldemokraadid, noh, ütleme siis kristikdemokraadid Saksamaa puhul, noh, need vanad nimed on nagu püsti ja see vanad struktuurid on püsti. Prantsusmaal me näeme, et see, noh, need nimed ka peegeldavad seda, et need struktuurid on täiesti, täiesti läinud.
No ja ma asja lisada, et tegelikult mulle ka tundus, et selliste nagu kõlavad nimed erakondade jaoks, et see ongi selline nagu Ida-Euroopa või vähemalt selline väiksemate riikidega nagu uus trend ja et selline klassikaline nagu sotsiaaldemokraatlik erakond näiteks või konservatiivne erakond või rahvaerakond, et see on nagu selline kaduv nähtus, aga siiski nagu selliste suurtele ja klassikalistele riikidele nagu on ta Saksamaa, on ta Prantsusmaa või Inglismaa, et siin on väga sellised suured traditsionalistid, et meie üritame seal midagi välja mõelda, aga selgus nagu et see Europarlament võib-olla ongi see viimane, kus on üle klassikalised fraktsioonid. Ja,
aga veel kord ma just tahan öelda seda, et aga need, me ei ole ainult nime muutus, ei ole toimunud, ka struktuur, partei, organisatsioon, kõik see on teistsugune, tehnoloogia on hoopis teistsugune.
See on, et tehnoloogia muidugi on teistsugune, sellepärast, et ühiskond muutub, et tehnoloogia, mida sa kasutasid siis, kui peamiseks infoks oli võib-olla tänavale kleebitud ajaleht olukorras, kus meil on kõigil sellised väiksed pihus mobiiltelefonid või tahvlid või muud asjad ja kus me saame infot väga kiiresti ja erinevalt, et need nõuavadki erinevaid struktuure, erinevaid lähenemisi. Ma arvan, et mis on kõige olulisem tähele panna, on tegelikult see, et sisuliselt me pöördume pigem isegi ideoloogiatamates tagasi kuhugi 20. sajandi algusse, sest need asjad ka, mis kui me vaatame, mis Prantsusmaal kristalliseerub, kus meil on Macron, Le Pen ja Mélenchon, siis meil on tegelikult liberaalid, konservatiivid ja sotsialistid. Et need on need, mida nad väga selgelt ja väga puhtalt eristavad, aga nad kasutavad lihtsalt teisi silte sellepärast, et inimesed veel ei ole, et seal on mõned vanad sildid ka kasutuses. Miks Eestis on lihtsam kasutada nagu vanu nimesid, sest meil ei ole neid vanu nimesid ära okupeeritud mingisuguste vanade struktuuride poolt. Ja teiselt poolt ütleme, et nendel vanadel struktuuridel on ka mingisugune ajalooline noh, nagu mälu või taak küljes, et sellepärast otsitakse uusi tähistajaid ja need ei ole veel tekkinud, aga tähistajad tekivad ajaga. aga ma arvan, et oluline on vaadata sisu ja ütleme sisu poolelt, jah, et ütleme, et selline liberaalsus, konservatiivsus, sotsialism ja teiselt poolt, mis on väga selgelt juba viimased 5-6 võibolla isegi 10 aastat Lääne-Euroopa poliitikat väga selgelt kujundanud on vastasseis Brüssel, mitte Brüssel. Ja huvitaval kombel peamiselt seda nagu Brüsseli vastast fronti on hoidnud üleval siis paremkonservatiivsed, kas klassikalised parempoolsed või siis need uued paremkonservatiivsed parteid. Erandiks tõenäoliselt Taani, kus on ka vasakpoolne, kes on selline anti-immigrant, kergemal kujul anti-Brüssel vasakpoolsed. Ja selles mõttes on väga huvitav, need valimised väga huvitavad, et tegelikult Mélenchon väga, väga napilt ei jõudnud teise vooru. Et ja ma olen ka lugenud analüüse, et noh, et tegelikult häälte lugemine lõpetati 97% juures, et jäid lugemata just need kohad, kust Mélenchon võibolla olekski saanud need 0,8, mis tal puudu jäi. Et see
just väga palju tal ülemere territooriumi kui
ja just et, väga et, väga jah. Väga suurelt ka jah. Kohati. Nii et selles mõttes et see läks väga napilt, muidu me oleks näinud tänast esimest nagu suurt riiki, kus sellist anti-Brüsseli fronti juhib väga selgelt nagu klassikalises mõttes sotsialistlik partei. Ja see ka näitab suundumust, et ütleme, et kui teine asi ütleme, et selline anti-Brüssel, et sellist ka sinikraelisust, et seda on väga palju just sellised parem konservatiivsed nagu haaranud enda kätte, et on näha, et on viise, kuidas siis selline sotsialistlik vasakpoolsus ka suudab neid kõnetada ja võibolla suudab kõnetada just sellist nagu Prantsusmaa valimistelt näha sellist klassikalist linnatöölist.
No seal võibolla see Mélenchoni kõige minu nagu selline põhine võrdlus, mis nagu tuleb on ju see, et ta on ikkagi Prantsuse Sanders. Noored, linn, vasakpoolne. See on, no, see ei ole see...
Ja mitte Prantsuse Corbyn?
Mitte Corbyn, jah. Ei, no selles mõttes mitte Corbyn, et Corbyn ei jõudnud kunagi oma leviga niivõelda nii populaarsusega.
Ta juhdi.
Sanders
ei ole kunagi olnud demokraatliku partei juht, küll aga Corbyn on olnud leiboristide juht.
Tõsi. Et aga nüüd ikkagi ühesõnaga, et siis ja selle kontrastiks, et pensionärid, vanemad inimesed ja ka pensionärid ikkagi siis hääletavad Macroni, kes tahab nende pensioni iga tõsta selle juures, no, mis on selline, ja mis on ka nüüd ütleme siis selle viimase vooru ilmselt põhiteema, pensioni iga.
No, kui nad on juba pensionärid, ega neid ei tohiks suvitada.
Neid see ping, selles mõttes, jah, aga seal tuleb ka vaadata, et seal on see vahe, et sellised jälle sinikraelised pensionärid pigem toetavad läpenni. Ja maa sellised tavalised, et ka vähema sisse tulekuga pensionärid, keda tegelikult mõjutab see pensioni ja tõstmine ja kellele pension on väga selline riigipension on väga, väga oluline küsimus. Nemad pigem toetavad Le Penni, et rikkad pensionärid toetavad Macroni.
No aga nüüd siis proforma nagu juhtubki see, et viimases voorus on vastamisi, ehk siis nii-öelda kordus üks ühele, viis aast tagasi seisuga, kaks parempoolset. No, parem center ja no, kuidas me viisakalt ütleme, laus parem poolne. Et ja Prantsusmaa on jagatud kaarti vaatame, no, umbes nii kui ususõdade ajal, et no, mitte päris lapidek, aga ütleme, no, ei saa see väga nagu selgelt öelda, et need siilud lähevad niimoodi läbi segi, nagu otendatid ugenotid, et ja vasakpoolsed, no, midagi teha ei ole, vaatavad seda nüüd näpsuus pealt.
No, tegelikult Mélenchoni valijad on need, kes otsustavad, kellest järgmine president saab.
Ei saa aru, et oleks väga ühtne see blokk, et no, see üleskutse ongi ju olnud täpselt selline, et Le Pen järgi kindlasti hääletage, kus juures see on ka selge, et ka seal sees juba paistab, et just nimelt Le Pen me hääletamegi.
No, sees paistab ma just vaatasin enne seda statistikat, see on enam vähem nagu kolmandik. Kolmandik ütleb, et tuleb hääleta Macroni, kolmandik, et Le Pen ja kolmandik ütleb, et kulge, et nagu, ei lähe üldse valima. Et see on, aga see on selline nagu enam vähem hinnanguline, et kuidas need blokid reaalselt kujunevad ja kuidas see valimiskampaania nüüd mängib, seda me tegelikult ette ei tea. Et väga lihtne on küll öelda, et jah, et tõenäoliselt tuleb 60-40, Macron võidab sellepärast, et aga see ei pruugi nii minna, et siin võib väga palju, väga õrnu asju juhtuda.
See on siiski Prantsusman, aga mida no võib olata no küll, et ütleme, need sotsid kaotavad, et praegu vist ei taha midagi väga tõrevat välja öelda, no emotsioonid lihtsalt Prantsusmaal on nii üleval, et öelda nii, et toetage Macroni, see oleks võibolla, oleks see nagu ennast, enese ületamine kohe, no kohe järgmine päev, et mitte nii nagu need parempoolsed, et no, see selge on, et kui, no see kaotus on ka tunduvalt suurem, et toetame siiski Le Peni, aga need teised vaikivad, et nad lihtsalt ju teatasid, et ei järge hääletage Le Peni poolt.
Mitte üht häält Le Penile, eks
ole? Mitte üks häält Le Penile, kelle poolt hääletad, see nad ei ole välja öelnud, no võibolla no, oletame, seal on erakondlik selline demokraatia, võibolla nad tahavad midagi arutada seal oma vahel.
Aga selles, et vaata, et erakond võibolla isegi, aga sõltumata sellest, mida nagu ka, kui Mélenchon ütleks, et lähme valime kõik Macroni, siis kõik need valijad ja nii palju, noh, eks sa natuke kuulad, aga teatud piiri, nii et lõpuks valimise otsuse sa teed ise ja seal on üks tükk, kes valijana kindlasti võib minna Le Peni valima.
Ja kui nüüd siis see töötab see prognoos, et kolmandik jämedalt Mélenchoni toetajaid läheb Le Peni taha, siis Le Peni sans tegelikult saada Prantsusmaa presidendiks on täis reaalne.
No see sõltub kui palju Macroni tagaselt läheb, sest sealt läheb kindlasti ka Macroni taha, selles mõttes, et on, seal on inimesi, kes leiavad, et Macron on küll liberaal ja tulistab kobar pisargaasi otse meeleval ja teeb kohutavaid asju, aga ta ei ole Le Pen, et neid ka kindlasti on. See küsimus, no, et kui suured need vahed on.
Minu sõbrad Prantsusmaad ütlesid nii, et tavaliselt kui on need valimised nagu kahes voorus, siis esimeses voorus nad äretavad selle poolt, kelle poolt nad on tegelikult. Aga teine poolt, teises voorus nad äretavad vastu seda kandidaati, keda nad kindlasti näha ei taha, noh.
No eks siis see põhiüleskutse Le Peni mitte hääletada nagu no siis
nagu aga ja
kas see nüüd töötab nüüd no see on just, oma ette küsimus
et on ütleme et Le Penil on suurem tõenäoliselt suurem šans kui selline
tal on üks toetaskond juurde muidugi
no see et see šans on nagu reaalne sest no need esimesed reaktsioonid välismaalt siin ja lugesin referaat Süddeutschest, siis Saksa suur leht, kes kirjeldas, et me oleme nüüd olukorras, kus Euroopa ainus oma tuumarelvaga riik, Euroopa ainus, Euroopa Liidu ainus julgeolekunõukogu liige, Euroopa juhtjõud, noh, antud juhul ju ka eesistuja, veel kuni aasta keskpaigani, et võib sattuda siis jah, sellise, ütleme siis täiesti Euroopa vastase ikkagi sisuliselt poliitilise partei juhtida, et sakslased olid, no, ütleme siis paanikas, eriti ütleme siis selle Saksa enda tulemuse taustal, mis ikkagi tõi võimule no, selgelt koalitsiooni, mis on nagu tugevalt Euroopa meelne ja kus ka oppositsioon, no, ütleme AFD ainsana, no, ei ohusta kuidagi, ütleme siis riigikurssi.
No, ma kõigelt ütleks, et Le Peni kohta ma jätkuvalt kasutaks sõna nagu Brüsseli vastane, mitte Euroopa vastane. Sest
Euroopa
ta kindlasti
vastane,
ei ole, sest Euroopa ta ei ole kindlasti
vastane.
Euroopa vastane. Ja ütleme, mis puudub tuumarelvadesse, siis Prantsusmaa väga kiivalt hoiab oma tuumarelvi endale, et seda osa ta ei jaga isegi mitte NATO-ga, et see on see koht, kus ta...
Jah, aga no just nimelt, no, aga see, et ainuke nii-öelda päris sõjalne jõud, selles mõttes
aga jälle, see jälle taaskord Euroopa Liit ei ole sõjaline liit hetkel veel.
Aga Prantsusmaa.
Aga see tegelikult, sõjalises küsimuses see nii palju ei muuda, aga mis on huvitav selle puhul näha ja mida me võime vaadata näiteks ka teiste selliste just võibolla klassikaliste parempoolsete, kes on ka mänginud seda samast väga sellist anti-Brüsseli jõudu ja kohati, noh, eks NATO on ka kohati Brüsseliga seotud, et eks on ka flirditud selle NATO vastasusega täpselt sama palju vasakpoolsemad väga palju tugevamalt, parempoolsemad nõrgemini, aga samal ajal on, noh, Le Pen on ka öelnud, et tuleb tagasi minna sellesse olukorda, kus Prantsusmaa oli 66 kuni 2009.
Stabist välja,
just nimelt, aga kui ta enne ütles, et ei nagu NATO-t ei ole vaja, siis nüüd ta on astunud sinna stabist välja, et kui me vaatame näiteks Itaalia valimisi, eelmisi valimisi, siis seal said ju võimu kaks, üks oli klassi selline klassikaline vanempoolne Le Peni tüüpi ja teine oli täiesti ebaselge, noh, mis ei olnud, mis küll võttis nende sotsialistide hääli, aga kes kindlasti ei olnud sotsialistlik, siis Cinque Stelle, kes said väga selgelt anti-Brüsseli platformiga võimule, aga võimul olles loobusid sellest väga kiiresti. Ja see on ka trend, mida tegelikult on Euroopa sellist eriti parempoolset anti-Brüsseli puhul näha, et kui sa reaalselt võimule tuled, siis on näha, et võimul püsimiseks on vaja teha mitmeid leppeid. Ütleme, Prantsusmaa on nüüd esimene nii suur riik, kellel on väga tugev samm selles suhtes, et tal on väga, tal on reaalsed võimalused Brüsselile nõudmisi esitada. Teiselt poolt Itaalial oli ka, et kui Itaalia oleks öelnud, kuulge, me ei maksa enam teile üldse mingit liikmemaksu, siis Euroopa jääks seisma, kui Itaalia on teine suurim netopanust Euroopa Liitu. Nii et eks seal on nagu poliitilised küsimused ka, aga nagu sa ütlesin, ta on ka tugev, Prantsusmaa on ka tugev sõjaline jõud. Et seal on rohkem mängu, aga kui palju Le Pen seda tegelikult praeguses olukorras mängima hakkab, selles ma olen jätkuvalt kahtlen.
Ma oletan, et Brüsselis on muidugi rasked ajad, et ma oletan, aina nad elasid üle nüüd me Saksamaa valimised ja tegelikult see tulemus, mida me praegu näeme, on suur üllatus ka Brüsseliks, aga nüüd et veel ühed järgmised valimised, kus seda nagu väga raske on ennustada, mis seal hakkab toimuma, aga nüüd, kes võidab esiteks ja teiseks, mis hakkab toimuma peale võitu ja kui me vaatame, seda aega, millal see kõik toimub, muidugi Euroopa või selle Brüsseli Euroopa jaoks on kuidagi äärmiselt vilets aeg. Nad kindlasti olgu Macron või kes iganes, nad kindlasti eelistaks mingisugust stabiilsust vähemalt, ma ei tea, aastaks või pooleteist aastaks.
Saksamaa valimistel ju Brüsseli jaoks, Euroopa Liidu jaoks mingit riski ei olnud. Ka opositsiooni jäänud kristlikud demokraadid, noh, see on eurooptimistlikud igast asendist. Nüüd see Itaalia viiede liikumine, see nüüd oli muidugi siis selline suurtest riikidest esimest korda, kus võimule tuli ikkagi siis see teist tüüpi partei. Et väiksemates riikides on sellised olnud, noh, ütleme seal, noh, minu pärast võib ka, minu pärast Austria vabaduspartiid võib selleks nii-öelda teist tüüpi parteiks nimetada, aga...
Selle mõttes Cinque Stelle tegelikult viietähe liikumine on tegelikult väga moderne, et see vabaduspartei nii palju ei olnud, et viietähe liikumine oli selline tüüpiline, kuidas nüüd öelda, frantsiisi partei, et neil olid mingisugused sellised üksikud võitlushobused, mida siis kõik pidid kasutama, aga üldjuhul öeldi, et vaat meie tegutsemismeetod on need on need internetifoorumid, need on niisugused viisid, need on need kommunikatsiooniviisid niimoodi üles ehitatuna, aga täitke sa selle poliitilise sisuga, millega te tahate, no täpselt nii nagu ma ei tea, kui sa võtad näiteks Dolce & Gabbana, avad Dolce & Gabbana poe, siis sa saad sellise paksu manuali, kus on kirjas, et milliseid tooteid, kuidas kuhu paigutada, aga kuidas sa oma nagu poodi juhid, kuidas sa teed oma kampaaniaid, kuidas sa oma asju müüd, lõpuks on nagu sinu valida.
Aga väga stabiilne see tulemus võimule, noh, ütleme siis ka ei olnud siis sellest tulenevalt.
Aga ta ei olnud mitte sellest struktuurist tulenevalt, vaid sellest tulenevalt, et kui sa võtad hääled, põhimõtteliselt jälle väga selgelt anti-Brüsseli hääled ja tehti koalitsioon teise anti-Brüsseli parteiga. Seega sul ei olnud seda asja, et näed, ma teeks küll, aga näed, mul on siuke koalitsioonipartner, kes ei armasta tasuta ühistransporti, eks ole. Et neil ei olnud seda küsimust. Ja mõlema partei valimislubaduses oli ju see, et me teeme oma eelarve nii, nagu me tahame. et kui meil on hetkel vaja võtta laenu selleks, et inimesed saaksid, et meie ettevõtlus saaks sõitseda, siis me seda ka teeme, et me nagu ei hooli sellest Brüsseli eelarve piirangutest. Et see oli nende mõlema üks kampaania põhiloosungeid. Ja siis nad isegi esimese eelarve puhul ei suutnud isegi nagu protsenti juurde saada sellest eelarve piirangust. Ja see on see koht, kus väga palju viie tähe liikumise populaarsus kukkus, sest inimesed ütlesid, et kuulge, te olete mu hääled lihtsalt varastanud, et te olete mu reetnud. Ka ütleme teised küsimused, et ma võtsin näiteks Lõuna-Itaaliast hästi palju hääli ja samal ajal nagu need programmid, mis Lõunasse suunati, et neid oli vähe, et sealt noh, praegu on viie tähe liikumine kukkunud noh, alla 15%.
Kadunud sisuliselt
just, ikkagi. Et ja, ütleme, et Legal püsis see natuke kauem, siis Salvini ja Liiga enam vähem nagu hoidsid vähemalt mingit sellist immigratsioonipoliitikat, enam vähem nii nagu nad olid lubanud, aga see viis, kuidas Salvini lihtsalt läks opositsiooni mingisuguse teema, millest keegi aru ei saanud, andis lihtsalt võimu käest ära nende nagu põhivaenlasele ja kõige suuremale ütleme, pro-Brüsseli parteile, et selle kohta inimesed ütlevad, kui on mingisugune kloon, et nagu Salvini selle pealt väga-väga palju kaotus ja see on see koht, kus nagu Liiga kukkus. Et ütleme, et kui vaadata Prantsusmaad, siis Macron on ütleme, struktuuri poolest, nad on rohkem sinna viie tähe liikumise struktuuri suunas kui Mélenchon. Mélenchon on natuke rohkem tüüpiline sotsialistlik partei. Aga see väga palju püsib, ütleme, ka Macroni isikul. Ma olen vestelnud nende inimestega, et see viis, kuidas inimesed lähevad näost särama ja õhkavad, kui Macron välja läheb, et vööda läheb, et see on...
Noh, siin kui oli valimiskampaania ööd näidati või nüüd valimisööd näidati, siis noh, igasugune korona oli kadunud. See oli siis see, noh, ma ei tea, crowdsurfing on vist selle asja nimi. Noh, aga see läbi rahvaminek kätlemine oli vähe öeldud, see oli enam vähem kõikide läbikallistamine. Veel kord, koronat. Ei olnud, aga see muidugi peegeldas seda.
Et see tunnetus väga palju on, aga kindlasti mitte ainult.
No see karisma on selle esikolmikul või esinelikul ikkagi selgelt domineeriv. Aga nüüd miks ma püüan seda juttu selle ümber keerutada ikkagi nende uute parteide just ja uue tehnoloogia ümber on ikkagi, et kus me siis hakkame nägema seda Eestis peegeldumas, et Eesti 200 siin sai nimetatud, et kas Eesti 200 võiks öelda, et on nagu on maale toomas mingit uut tehnoloogiat selles mõttes Lääne-Euroopa nende eeskujude najal, siis siin ma üld mitte midagi ei näe, neile heidetakse ette, et nad ei suuda omale vana struktuuri ehitada ja nad põhimõtteliselt on nõus selle etteitega, nad üritavad seda vanaaegset partei struktuuri ehitada, aga sellist uut partei tehnoloogiat me tegelikult nagu, jah, me oleme seda näinud Respublika näol, aga seal oli ka see algatus oli uus, aga tegelikult ehitasid nad ikkagi klassikalise struktuuri üles.
Minu arvates on EKRE täiesti perfektne laide ja EKRE on esimene see, kes tõi maale Eestis nii sisuliselt selle uue lõhe sotsialistid, konservatiivid ja liberaalid, et väga selgelt ennast siis sellisteks konservatiivideks profileerides, kui ka selle uue viisi. Et see viis, kuidas EKRE kasutab sotsiaalmeediat, kuidas EKRE liikmed kasutavad sotsiaalmeediat, sellest ka kuidas nad on sellised kaubamärgiparteid. Et võt EKRE, siin meil on nagu need põhimõtted, me ei tea, me oleme immigratsiooni vastane partei ja kaitseme traditsioonilist perekonda, mingid muud niisugused asjad. Ja edasi sul on EKRE rakuke, kes juhib ennast nii, nagu ta parast ja kui tahab juhtida.
No eile EKRE rakuke Võrus viskas oma saadiku välja linnavolikogust, et seal on kõik mingid piirid on.
Aga ta viskas seda väga palju, see tuli
kaabelt.
Ei, see tuli kaabelt.
Aga no meedia surve oli, et see, mis...
ma ei kuulnud, et Martin Helme oleks teinud avalduse visakeda välja. Et seda ma ei kuulnud.
See oli kohalik
fraktsioon, mis kuidagi niimoodi otsustas. Et aga ma seespoolt ei tea, võibolla härra Martin Helme elistas neile iga päev 7 korda. Aga ütleme, klassikaline partei seal nagu ütleb partei juhatus, partei tippjuhtkond ütleb selle kohta midagi. Et seal see läks kuidagi nagu koha pealt. Ütleme, et see viis, kuidas EKRE oma struktuuri ehitab ja kuidas oma kampaaniat teeb, kuidas inimesteni jõuab, nemad on esimene selline klassikaline klassikaline Euroopa mõttes partei, Eesti 200 ma arvan on teine, kes püüab siis olla selline Macron, aga neil ei ole nii karismaatilist liidrit.
No, seda ma tahtsingi öelda, kui ma olisin ka pead vaata, et tulles ja vaadates, mis on või kes on EKRE näiteks, jah, et kuidagi ei kujutaks ette, et sellel erakonnal võib olla tõesti selline kaasaegne ülesehitus, et nemad kasutavad väga kaasaegselt nagu sellis meetodeid, et tuua endale seda valijat, et no kui me võtta, no puhul on raske hinnata muidugi nüüd kui juurde atraktiivne, et see Helmede perekond on, aga selles mõttes kindlasti kui me võtame Macroni ja see vastas on Mart Helme, no siis nagu selle Euroopa silmadega ma oletan, et Macron nagu võidaks.
No, Martin Helme.
Aga ja vaatame numbreid.
Euroopa silmadega, minu Euroopa sõprad poliitikud küsivad kogu aeg, et kuidas teil võimalik on, et Eesti, kõik poliitikud, keda me Eestist näevad, on absoluutselt karismavabad. Aga ju meile mõjub lihtsalt teist laadiga karisma kui prantslastele, et ma ei taha kedagi nimetada karismavabaks. Ju neil see ikka on olemas, kui inimesed saavad 10,000 hääli, et ega see ilma karismata ei tule. Aga ma arvan, et Martin Helme karisma on rohkem sinna Melanchoni suunas, sellepärast ka ma arvan, et Melanchon on Prantsusma kõige parem väitleja ja see viis, kuidas ta kõneleb, see viis, kuidas ta veenab, see viis, kuidas see prantsuse keelt kasutab, on peajagu ilmselt teistest üle, et on nagu selles mõttes hästi, hästi tugev.
No, kui rääkida tehnoloogiast, siis muidugi Melanchon oli siis see, keda no, vist võiks öelda siis sellisel skaalal esimest korda poliitikas on kasutanud siis seda hologrammiga näe. Ühesõnaga, et ma ei tea, 4-5 erinevat suurt staadionid täit inimesi erinevates kohtades ja hologramm kõneleb. Ma isegi väga täpselt ei kujuta ette, kuidas see käib, et kas hologrammiga saab ka suhelda või hologramm, no et aga
see pole vist keegi tamba kontsertil või aga ütleme nii, et on muidugi prantsus, mina ka prantsus ma muidugi võib endale lood aga sellisest hologrammi poliitikuid no Eestis
me peame kuidagi saama üks näide, ma ei tea, võibolla neid on veel, mida mul pähe ei tule
aga see tehnoloogi ühel hetkel läheb odavamaks
et noh, mis on need tehnika uuendused mida siis Eestis ka võiksime hakata nägema, et Eestis nagu tehniliselt on asi veel igavam kui poliittehnoloogiliselt.
On mõned asjad, mis tulevad sellest, et me oleme lihtsalt väike riik, et sa jõuad inimesteni teistmoodi, et sul ei ole vaja, nagu sul seda, võibolla seda hologrammi tingimata ei ole vaja, sellepärast, et sa füüsiliselt jõuad igale poole. Põhimõtteliselt Eesti võib väga kiiresti, sa võid sa teha erinevates Eesti otsades samal päeval mitu rahvakohtumist. Mida Prantsusmaal ei ole füüsiliselt võimalik teha. Ja inimeste hulkele, keda peab mobiliseerima, on ka märgatavalt suurem. Et kui me mõtleme Prantsuse mastaapides, siis seal on see arutelu, et kas 2 miljonit inimest on piisav hulk rahvast, et neil võiks üks nagu parlamendi esindaja olla. Et see mastaap on lihtsalt nii palju suurem ja see nõuab huvitavamaid tehnoloogiaid. Aga ütleme, et Eesti puhul jälle näiteks see aktiviteet ja mõju, kuidas meie näiteks kasutame Facebooki gruppe, seda tehakse väga palju vähem Lääne-Euroopas. Et on mõningate asjade puhul, kus ma olen näinud, et me oleme palju rohkem esirinnas. Ka ütleme, mingi teatud hulk tänavakampaaniat, mida me tegelikult teeme paremini. Ja võibolla ka väiksuse pärast, et sa jõuad rohkemate inimesteni. Aga viis inimeselt inimeseni jõuda on Eestis tegelikult väga palju efektiivsem kui Prantsusmaal. Et võibolla me lihtsalt ei näe kõiki neid asju.
Ja kindlasti ma mõletavad, et need viisid on, mida me Eestis kasutame, nad oli see pragmaatilised ja selge see, et on selle hologrammi poliitikul on tunduvad rohkem šansse sattuda kusagile no, teles ja mitte ainult Prantsusmaal, aga näiteks meile ja kui sa teed seda tööd kusagil Facebookis, kus sinu suhtemisgrupp on seal 20-30 inimest, no keda see huvitab, ütleme. Ma mõtlen meedia poolest, kuigi tegelikult see efektiivsus on võibolla hästi suur.
Just, tegelikult see efektiivsus, kui on nagu selline hästi võrgustunud partei, see tähendab seda, et kõigil on oma 30 liikmeline grupp, kus hästi selgelt, kes jagab oma vahel informatsiooni ja kus igale postitusele tuleb nagu 5-600 jagamist, et see tekitab selliseid väikeseid tugevaid mulle, aga need nagu valimistel on hästi homogeensed. Et,
ja teine pole eelis, mis me väikesele riigile, et sa võid tegelikult kasutada mõlema sajandi võtteid, nii 25 kui 20, et üks on nii on siin no grupp Facebookis ühel pool ja teisel pool sa võid minna ju koju ja suruda kätt ja suhelda noas näkku, et selline koos mõju tegelikult töötab hästi. Tundub
vähemalt. Töötab hästi ja inimesed on harjunud ka nägema siin inimesi otsa sellepärast, et noh, lõpuks riik on jälle nii väike, et sa ikka ühel hetkel satud mõne partei juhiga silmast silma no või presidendi kui, või peaministri no, või jälle iganes.
Kui sa piisavalt jalutad siin, kui sa küll Toompeal, sa kindlasti nii head peaministrit või ministrit, kui sa neid tunned, aga no kujuta ette seda, kui sa küll Pariisis. No,
see, ja, just, et see, mida...
Kui ainult ei ole valimistöö.
No, kui kaamera kohal, see on Pariisis ka kandidaat tänaval, aga nii sama tal ei ole seal tänaval ja pole mõtet. Aga noh, see kõlab nüüd siis seda moodi, et meil piisab koosolekust rahvamajas ja natuke teleka reklaami ja noh, Facebook sinna näkuotsa ka juurde.
See vastupidi tähendab, tegelikult ma arvan, et Facebook jätkuvalt on Eestis, Twitter hakkab praegu noorte seas tõusma, ehkki Twitter on hetkel Eestis väga palju selliste noorte liberaalide käes. Natuke näpuotsaga on sotsialist, aga peamiselt noorte liberaalide käes. Et, aga see on, no, neil on teatud mõju ajakirjandusele. Aga Eestis hämmastaval kombel on Facebook hetkel veel kõige tugevamaks poliitilise sellise mobilisatsiooni kohaks. TikTok võib-olla tuleb, seal on praegu väga noored inimesed, see võib tulla mingi 10 aasta pärast. Aga teiseks on televisioon. Ja rahvamajad, ma arvan, vähem. Rahvamajad, kui ütleme 15 aastat tagasi piisas sellest, et sa ütlesid, et sul on rahvamajas üritus ja inimesed tulid sinna kohale, siis praegu see enam nii lihtsalt ei käi.
Võru linnast juba see räägitud, Siim Kallasele tuli vist 6 inimest äkki ja need olid ka omad.
Et nüüd inimesi, nüüd sulle sellest ei, mis on ka osaliselt tehnoloogia, et kui sa saad Facebookis Siim Kallasega diskuteerida, mida sa tuled sinna rahvamajja, et tema nägemine ise enesest, poliitiku nägemine ise enesest ei ole see asi, mis Eesti inimese praegu kuugi välja toob, aga kui sa pakud talle muidugi huvitava sellise teema, kus ta tunneb, et ta tahab kaasa rääkida, kus ta tahab midagi öelda, kus tal on see asi, mis tal on tarvis välja öelda, siis ta kindlasti tuleb kohale, et tegelikult poliitik peab palju rohkem pingutama, kui ta vanasti pidi ja see ei ole iseenesest halvasi.
Aga võib olla, no ma ei tea, kas siis Eestis võib oletada, et see meie poliitik peab olema selline tunduvad mitmekülgsem, et peab olema valmis selleks, et kui sa oled liider, minna ka näiteks kusagil rahvamajja, ma ei tea, Võrumaal ühelt pool ja teisel poolt, teab sa samuti suhelda onlainis või võib-olla isegi suures, kui sa oled Tallinnas, see kindlasti lauluväljak on ka sinu plats. Nii et...
No eks see jääb poliitiku puhul alati see mõttes, et selleks, et Ameerika Ühendriikide presidendiks saada, selleks sa pead olema võimeline istuma maha ja tavaliste töölistega võtma klaasi õlut ja maailma asjadest rääkima.
No, Prantsusmaal, kui ma nüüd võtan 3 võitnud kandidaati nii-öelda reaktsioone valimistulemustele, siis 2-3 süüdistasid ikkagi tugevalt, noh, ütleme nii, et on suurema osa meedia vastu. Süüdistasid tulemuses meediat, et kui meedia oleks olnud nii mõne soon kui Le Pen, et Macronil sellist kurtmist ei ole, sest tõepoolest meedia hoiab teda. Aga noh, sellest ma järeldan, et Prantsusmaa on ikka see vana meedia, suured lehed, küll siis online juba rohkem, aga siiski need vanad klassikalised meediastruktuurid, et need ikkagi teevad tulemuse.
Televisioon on väga palju.
Televisioon, eriti kui me võtame Ameerikat tegelikult oma päeva, Trump alustas sellega, et ei lugenud oma e-posti, vaid vaatas teleuudiseid.
Nii, aga nüüd ma küsin seda sama Eesti kohta, et kas siin see meediavõim, mis on olnud ka ikkagi selline noh, absoluutne pikalt ja ma arvan, et noh, ta täna kindlasti enam ei ole absoluutne, aga et kas ta ikkagi jääb sellisele nii-öelda domineerivale positsioonile või on siin juba järgmistel märtsis juba näha, et nii-öelda mainstream meedia enam ei tee valimisi?
No, ega mainstream meedia täielikult ei ole kunagi teinud valimisi, muidu ei oleks Keskerakond olemas ja EKRE ka mitte.
No siin ma eelkõige Keskerakonna puhul ma ikkagi ütleks, et just nimelt selle, just, no, ütleme nii, et selle meedia vastuseisuga ta ikkagi just nimelt loodi ja suurel määral ka EKRE, ütleme siis, loodi tänu sellele, see oli küll vastu mainstreami tahet, aga
tänu sellele. Aga kui mainstream teeks valimisi, siis neid kumbagi ei oleks, aga et selles mõttes ei tee, aga televisiooni mõju jätkuvalt on. Et televisiooni mõju on jätkuvalt kõige tugevam muulgas, sellepärast näiteks Prantsusmaal reklaami ei ole televisioonis lubatud teha. Et on telesaated, on arutelusaated ja need ikkagi kujundavad, ütleme, need kujundavad meelsust. Need kujundavad seda, et millised probleemid on kõige olulised. Olulisemad need kujundavad seda, mida peetakse avalikuks moraaliks. Et siin Eestis ka mõned lähed arvavad, et neil on monopol öelda, milline on lubatud moraal ja milline ei ole ja mida tuleb ja kuidas tohib mingisugustest asjadest rääkida. Ja ütleme just selle nagu avaliku meelsuse kujundamise võibolla selle lõhub sotsiaalmeedia kõige rohkem ära. Sest inimesed, kes räägivad teist laadselt, mõtlevad teist laadselt, saavad oma vahel väga lihtsasti kokku, hakkavad oma vahel võimendama ja muidugi nagu ka vastanduvad kindlasti sellele avalikule narratiivile. Et sellist absoluutselt teema kontrolli millest kuidas rääkida on klassikalisel meedial aina raskem teha. Aga muidugi see ei tähenda, et nad kuidagi nõrgaks on jäänud, et kui klassikaline meedia arvab, et midagi ei tohiks olemas olla, siis neil on väga tugevad hoovad selleks, et seda ära hävitada.
No jah, aga sellega kipub tulemus olema nagu Putini tegevusega, et asjad, mida ta kindlasti ei taha, et need asjad võimenduvad ja ka selle mainstream meedia, ütleme siis nii-öelda, kui tekib mingi kindel platform, et siis sellele tekib ka väga selge piiriline vastandus. Aga sellega me oleme oma aja ära rääkinud. Tänan väga Oudekki, Mihail ja nädala pärast räägime jälle.
Tänan kutsumast ja häid pühi!